Бързам да кажа добър ден и да посрещна в студиото следващия ни гост, художникът Георги Липовански, депутат в Великото народно събрание, заместник министър на културата в служебния кабинет на Стефан Софиянски преди 16 години, не на последно място, автор на легендарното синьо лъвче на СДС, с което се свързват надеждите на много българи в зората на демокрацията. Здравейте, господин Липовански.
Здравейте, приятно ми.
Повече радост или повече тъга ви навява онова, което видяхте през последните 2-3 седмици по улиците на протест на България?
Ами, радост от това, че този народ все пак се оказа, че не е напълно така затъпял и обръгнал, защото целта на тези 20 и няколко години управление в псевдодемокрация беше точно това. Народа да се превърне в едно послушно кученце, като му дадеш да хапва добре, като не да ти близне ръката и да се съсие в ъгъла. И в същото време, разбира се, тъга, защото наблюдавайки нещата през всичките тия години, е ясно, че тази държава така не може да продължава. А и на всичкото отгоре, лично аз не виждам и особена перспектива за напред, защото нещата са овладяни до висша степен, не от когото трябва.
Загубена ли е битката на народа срещу политическата класа?
Ами да се надяваме, че не. Въпреки, че понятието политическа класа е едно обобщение, което не ми се струва достатъчно разумно и точно между тези хора, които волно или неволно навлязаха в политиката, има и почтени. Макар, че са голяма рядкост и се прави всичко възможно да бъдат изгонени,
факт е.
Все пак има и свестни хора. Но тъй като, пак казвам, смисъла на управленията от това известно време насам е точно това, да свестните и почтените хора да бъдат на практика изгонени.
От политиката.
Изтикани, точно така. За да остане един кръг от хора, които наричат себе си елит, което е много смешно, защото не можеш сам себе си да наричаш, да си даваш подобни оценки. И особено в България, което понятието елит предполага съвършено различни неща. А така, аз сам се определям като някакъв елит и ми браво, само че това е просто признак на най-малкото на комплексарщина и на ниска култура.
Казвал сте неведнъж, че политиката ви е докарала само болести и разочарования, обаче можем ли пък без партии да променяме България, да управляваме, да се управлява тая държава?
Разбира се, че не може, и тези, които твърдат, че партиите вън, просто не е намерена друга форма. Това, че тук и там се случва да влизат в политиката хора извън партии и така нататък, то е заради техните качества и на места, където някакси държавното управление или съответните общества съумяват да преодолеят комплексите си, както споменахме преди малко, и да извадат на повърхността полезните хора. Докато у нас смисъла на партиите, първо, че те напълно се загубиха като определение, като посока, като
ориентация и идеи. Даже.
Ориентация за идеи да не говорим, защото аз много отдавна не съм чул някой да формулира политическа, на дадена политическа формация, някаква ориентация и да каже, според нас, политиците са правят, че се заяждат на дребно, въпреки че като си пият кафето и си разпределят пая...
Са от един отбор.
Са от един отбор, но се правят, че се карат и че се разправят на безпринципна основа.
С Георги Липовански продължава нашия разговор тук в студиото. Припомням, че когато се гласуваше тази конституция, която днес мнозина чели, недочели, няма значение, но иска тя да бъде променена, вие бяхте, мисля, един от 39-мата, които да. Напуснахте Великото народно събрание, палатковия лагер, гладуването. Знаят ли хората какво трябва и какво иска да бъде променено в основния закон? Той взе ли своето място там сред битията?
Той формално го взе. Това, че хората усещат инстинктивно, те не са длъжни да знаят всичко. Така или инак, аз това, че съм болен, не значи, че мога да бъда и добър диагностик и така нататък. Едно население се интересува толкова по-малко от политика, колкото е по-добре управлявано.
Факт. Мечтаем един ден
това
да не знаем името на премиера си.
Стари постулати. Но сега хората бяха принудени да излязат не защото знаят какво трябва да се направи с конституцията или въобще с управлението, а защото просто на гърба си и с кожата си усещат, че просто не е възможно да се живее така. До така степен всички политики са насочени срещу това население, че да просто няма накъде повече. За съжаление, има още малко накъде.
Има ли? Не стигнахме ли дъното?
Но тази последната крачка назад би била много ужасна и не си я пожелавам нито на себе си, нито на България, защото би било страшно. Иначе, за да разведря малко нещата, аз бих им препоръчал, вместо да се чудят какви хора да изберат за този обществен съвет, те вероятно четат вестници, ми той е нарисуван. Започваме с Христо Ковачки, Огнян Донев, братята Маргини на ротационен принцип, за да няма конфликт на интереси, да се редуват една седмица единия, другата седмица другия, мити очите и така нататък. Той правителството им е готово и деца вика, може да бъде служебно правителство до животно.
Бяхте казал неотдавна в този ред на мисля, че в България здравата ръка ще бъде полезна, защото мафията си има държава. Дават ли си обаче днес сметка хората какво искат? Диктатори или диктатура на улицата?
Не могат да искат диктатура на улицата, защото дори чух някакви сравнения за тия съвети в Съветския съюз на времето и така нататък. Това също е форма на измама. На измамното чувство, че...
Видите ли, представени сте?
Че да, сме представени някакси. Значи така или иначе казахме, че демокрацията си има своите институции и начина да бъде практикувана. Въпросът е това да се прави все пак от почтени хора. Дано чрез тези обществени съвети, дано чрез натиска на улицата, поне малко от малко политиците така се съпикясат, тази, може би, не е много литературна дума, но...
Какво да се самопречистят редиците, да...
Поне не, това, могат да се обърнат към... знае се, към по-качествени хора. И то не за да бъдат използвани за техните нечисти цели.
Много често
цели.
За това се търсят качествените хора, да им бъдат лице в листата, да им...
То е така. И даже в същото време аз ще кажа нещо, което... Тоест, не че не знам защо. Знам защо хората избягват тези, които са били във властта или по някакъв начин са имали досег. Значи, колкото и добри да са ти намеренията, но... Тъй като това, което ще кажа, се дължи на обстоятелството от 90-те години, когато нарочно бяха пуснати всички духове от всички бутилки и това беше целта да се постигне страх, от който да няма излизане. И ти може да си на някакъв пост, независимо какъв, с най-добрите намерения, при теб идват едни
хора,
хорица, които ти казват: слушай, бако, или си уреди живота и този въпрос, ще си изкараш и някой лев и ще си оправиш нещата, но този въпрос трябва да бъде правилно решен в съответната посока, или ще хапнеш дървото в фигуративния и в буквалния смисъл.
Това превърна ли се в практика на политиците?
Това е абсолютна практика,
професия едва ли?
Защото ако, пак казвам, ако някой се опита да действа почтенно, искам да кажа, че е много трудно тук нататък. Джовани Фалконе първо не е сам, но и той свърши зле. Тук се иска много сериозно и то дружна воля.
За да се спре това.
А не виждам в момента до голяма степен не виждам политическа формация, която да има тази воля. Опитват се едни или други така под благовидна форма да формулират определени неща, които се харесват на хората, безспорно. Но когато започне да зависи от тях, тези добри намерения изчезват.
Тази обществена енергия, първо ще видим в каква посока не сме би тръгнала, били родила нов политически субект, но се замислих днес преди предаването, ако с днешна дата трябва да нарисувате това хубаво усмихнато лъвче с тия вдигнатите два пръста. Какво ще показва това лъвче? Тези хора, които пак протестират, но май сочат надолу с палец или какво, нагоре някой се пошегува.
Ами вижте, аз чак такъв символизъм в жестовете не съм търсил. На времето, когато го направих, то беше от желанието да илюстрирам, или как да кажа, да облека в някаква форма онзи страхотен ентусиазъм, който ни беше обхванал и който даваше надежда на хората. Сега и динозавър да нарисува човек, за съжаление, нещата са все същите. Така че...
Виждате ли нещо и някой, дори не като конкретна фигура, но който може да обедини в момента българите, да им върне така усещането, освен за стабилност и за някаква вяра, надежда, онова, което тогава съществуваше?
Ами за сега не. Не виждам, за съжаление. Може би това е звездния миг на президента. Стига той да се умее да прояви и интелект, и еманципация от политическите сили, защото дори и онези намеци за добри намерения, които Бойко Борисов се опита да демонстрира, независимо от всички условности на това, което говоря, явно настъпи някакви интереси и някакви неща, които естествено го разклатиха. Сега друг е въпросът, че начинът и средствата, чрез които той се опитва да ги прави, не съм сигурен дали са най-подходящите. Но и откровено казано, аз не знам какви са подходящите. Рецепта за това няма.
Говорите
какви са подходящите за начини да се постигне някакво доверие у хората. Тоест, това трябва да е една цяла поредица от стъпки, от инициативи и от реализации, които да могат да вдъхнат поне малко от малко доверие и надежда.
Вие ще гласувате ли на 12 май, ако вота е тогава?
Аз за гласуване ще гласувам по всяка вероятност с празна бюлетина, за да не може да ми бъде преразпределен гласа, ако не отида да гласувам, и това би трябвало да направи всеки.
Защо празна?
Защото тогава, като не отидеш да гласуваш...
Да, това да, но защо с празна?
Гласът ти отиде... Ами защото не виждам субект, на когото мога да се доверя в момента.
Дори сегменти от старата десница, към която така емоционално имахте
отношение. Еми имах, само че това са наистина едни сегменти и едни остатъци, чиято цел е единствено така да закрепи няколко души в парламента. Аз не съм чул някой да излезе с формулирани решения, предложения, програми и така нататък.
Ако изобщо влязат, казвате,
всичкото
старата десница.
Да, всичкото са едни приказки така на вятъра.
Бихте ли се захванал днес с обществена дейност? Казвал сте, че така не сте излязал щастлив от политиката.
С обществена дейност...
Обществено-политическа, да я кажа. Иначе имате обществена, факт.
И сега малко участвам в най-различни такива, къде по интернет, къде по за протести и тем подобни неща. Но иначе не, защото отново ще кажа със съжаление, не виждам перспектива и не виждам достатъчно и като количество, и като възможности хора, с които да може да се облече в една форма, която на мене би ми харесала, дадена политика, дадени намерения и така нататък.
Какво ще остане след управлението на Борисов? Какво така ще остане в главите на хората, според вас? Магистралите леко се бавят, но част от тях...
Магистралите не. Това е хубаво. Въпреки, че с магистрали и такива неща, и Хитлер на времето изправи Германия на крака. Иначе, така, в хубавия смисъл на думата, хашлашкото му поведение, което на нашата махала и харесва. Аз също някога бях спортист. Този изказ и това поведение ми допада, но с това се изчерпва въпроса. За съжаление, пак казвам, има... Сега, разбира се, в така пътеката на всеки политик има страхотно много капани, които отляво и отдясно му се поставят. Така че, не че с това искам да оправдая политиците, но не е лесно.
Факт. Не е лесно, казвате, дано отвъд това, хайде, хашлашко говорене, тези оценки сега, къде обективни, къде не до там, свързани с това спряло, т.е. прекратено, предварително недовършено управление на кабинета на ГЕРБ, обърнем така матрицата и зададеме нови параметри, с едно смислено и ново отношение на политиците към хората, които са управлявани от тях.
Дано да се умеем, аз не съм сигурен, че ние, т.е. хората от улицата, сме в състояние да зададем параметрите.
Но дори само натиска.
Но може... натиска би трябвало да бъде ползотворен.
Благодаря ви за това интервю. Георги Липовански беше гост в студиото ни. Благодаря.
Всичко.